ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razume.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desio se ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha,
prosto me strah, da li ću da moći se zaraditi.
Slušajte
emisiju u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje.
Pravo na dostojanstven rad, to je tema naše emisije. Ukoliko želite vi da se pridružite ovom našem razgovoru, slobodno se javite. Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. A naši gosti su doputovali da bi bili učesnici u ovoj emisiji. Dejan Škorić, pravnik iz Resurs centra iz Majdanpeka, Snežana Pavković iz Timoškog kluba iz Knjaževca i Anđelka Marković iz Fondacije Centar za demokratiju. Nekako svima dobar dan.
Dobar dan.
Zašto ste se svi posvetili tom pravu na dostojanstven rad? Recimo Dejane.
Pa zašto? Teško je reći sada u jednoj rečenici zašto smo se posvetili ovom projektu. Jednostavno, prava zaposlenih u Srbiji su toliko ugrožena da svako ono ko se bavi pravom, a ja sam tu negde našao sebe u radnom pravu, zahteva neki poziv da se uključimo u to i da pokušamo da negde tu temu držimo aktuelnom i da jednostavno možda ne napravimo neke revolucionarne promene, ali jednostavno da barem pričamo o tom, barem da nateramo ljude oko nas da pričaju o toj temi.
Snežana Pavković iz Timoškog kluba Knjaževac, vi ste organizovali niz uličnih akcija ovih dana. Bilo ih je čak ove nedelje nekoliko i bit će ih narednih dana.
Da.
Gde sve je bilo? Šta ste radili?
Ovako, ulične akcije su na temu rad na crno organizovane u Zaječaru, Knjaževcu, Nišu, u Subotu će biti u Pirotu, organizovane su u Boru i Negotinu. Sutra nas očekuje Kladovo, a u subotu, kažem, Pirot i Majdanpek. Akcije imaju za cilj da ovu priču pokrenu među građanima našeg regiona, na kraju nivou cele Srbije, jer i akcije bile u Zrenjaninu i u 28. biće u Kikindi, i da ovu priču podignu u fokus, kako je kolega rekao. Socioekonomski dijalog nije dijalog koji treba voditi samo za stolom na nivou nacionalnom, kako se to kod nas radi. To je nešto što treba pokrenuti na lokalu. To su ljudi koji rade u malim sredinama, ljudi koji se susreću sa raznim problemima. Mi te probleme na lokalu teško da možemo sami da rešimo, jer su ovo nacionalni problemi, ali se trudimo da ovu temu držimo u fokusu i da čujemo ljude. Na uličnim akcijama pre svega slušamo ljude i njihove probleme. Tu smo da nam oni kažu šta ih muči, a mi koliko možemo sa svojim aktivnostima da ih usmerimo na postojeće institucije, kome i kako da se obrate da reše svoj problem.
Mnogi ljudi se na neki način sa svojom pričom javljaju i na vaš sajt Crno na belo. Anđelka Marković, imate mnogo primjera.
Da, imam puno primjera. Građani se javljaju, ostavljaju svoje svjedočanstvo, oni se javljaju i sa nekim drugim primjerima, znači, i onako što mislimo da je nezaposlenost najveći problem u Srbiji, očigledno problem imaju i oni koji imaju posao, bilo kakav posao. Javljaju se građani, ostavljaju nam čak i oglase u kojima možemo videti da postoji diskriminacija pri zapošljavanju, ne samo diskriminacija na radu koja je opšte poznato da je prisutna. Ima je često. Na portalu se javljaju građani i ostavljaju primere svojih svedočanstava, najviše njih ima problem sa tim što radi na crno. Veliki broj njih ostavlja svoje svedočanstva koje su vezane za zlostavljanje na radu, neisplaćivanje zarada. Imamo probleme sa bezbednošću i zdravlju na radu. Znači, veliki je dijapazon kršenja prava koje postoje. Mi smo portal osmislili tako da na njemu pružimo informacije gde se građani mogu obratiti u slučajima da su njihova prava prekršena. Na prvo mesto stavljamo inspektorat za rad, ali smo zato tu pobrojali neke brojne druge institucije koje mogu da pomognu, kao što su, na primjer, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Agencija za mirno rešavanje radnih sporova. Mi imamo puno institucija koje smo osnovali, ali potrebno je upoznati sve građane da one postoje i kako kako one funkcionišu. To mi radimo na ovim uličnim akcijama. Ja moram da kažem da Srbija nije zao Beograd, građani u Beogradu nekad pitaju, ali zašto vi govorite ljudima o tako očigledne stvari? Znamo mi koja prava imamo i znamo da ih nemamo, ali verujte, nekad je poprilično malo i neprikladno razmišljati na taj način ukoliko imate građane, na primjer, u južnim, istočnim, zapadnim delovima Srbije koji možda još uvek nisu dovoljno upoznati dobro da postoji institucija poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kako ona funkcioniše i kako može na neki način da pomogne građanima.
Što je jedno od mogućih i mnogo,
jedno od mogućih rešenja, naravno, za njihov problem.
Ja tako radim već 20 godina i šta ću sad? To je jedan onako tipičan izgovor za ljude koji jednostavno moraju da rade, moraju da zarade, moraju da nešto donesu kući.
Rad na crno.
A to je, recimo, rad na crno. Dejan, šta vi savjetujete ljudi?
Pa ovako, uloga pravnih savjetnika na ovom projektu je pre svega da pokušaju da definišu problem ljudi. Dakle, Anđelka je govorila o toj šumi institucija. Pored šume institucija u našem pravnom sistemu postoji i šuma propisa. I upravo ljudi koji nam se obraćaju lutaju negde u toj šumi propisa, jednostavno ne znajući koji je njihov problem, kome da se obrate i ne znaju u stvari ni pravno da definišu svoj problem. Recimo, evo ja ću vam dati primer sa nekih uličnih akcija. Obratila nam se žena koja je rekla da je pretpostavljeni zlostavlja, navela je činjenice i to smo odmah uspeli da definišemo kao mobbing. Dok jedan gospodin koji nam se obratio, koji je takođe govorio o mobingu, kod njega smo konstatovali da nema uopšte tog zlostavljanja na radu, zato što je on govorio o tome da je doživao infarkt, da sada traži od poslodavca lakše radno mesto, međutim po postojećim propisima naš poslodavac nije u obavezi da zaposlenom obezbedi lakše radno mesto, tako da u tom slučaju nije bilo govora o mobingu i mi smo upravo njemu pomogli da on ne krene sa nekom inicijativom i da jednostavno sebe ne izloži nekim dodatnim troškovima koje bi morao da plaća.
Kako su izgledale te ulične manifestacije koje ste ovih dana imali?
Pa, ovako, prilično veselo i šareno, to vaši gledaoci, to je slušalci, mogu da pogledaju na našem sajtu crnonobelo.com, kao i na Facebook stranici i Twitteru, imate dosta prikaza, da kažemo, vizualnih o tim uličnim akcijama. Ljudi su nas prepoznali jer je kampanja krenula u svim gradovima u Srbiji, prilazili su vrlo rado. Naravno, oni koji su želeli da iznesu svoju priču, mogli su to na licu mesta. Volonteri su priče prikupljali u pisanoj formi ili putem diktafona. Ko nije želeo na licu mesta svoju priču da iznese, mogao je da ovu priču ostavi putem ovih portala i na ovih mreža socijalnih. I vrlo rado su se odazivali potpisivanju deklaracije koju smo mi ponudili, deklaracije za dostojanstveni rad. Interesantno je da vam kažem ovako iz nekih ličnih iskustava, kada smo građanima koji su potpisali ovu deklaraciju, ovo nije nikakva peticija, ovo je prosto jedna saglasnost građana da oni zaista žele da se na rad ne zahteva blanko otkaz i sve to što u našoj deklaraciji stoji, kada smo ove deklaracije ponudili poslodavcima, onima koji, da kažemo, nisu fair poslodavci, oni nisu hteli da priđu da nam potpišu deklaraciju, već su samo onako u prolazu rekli da, mi vas podržavamo. Ali zato poslodavci koji su korektni poslodavci su vrlo rado potpisali ovu deklaraciju. Ovo nije samo pitanje ljudi i građana koji rade kao zaposleni, nego i pitanje poslodavaca i preduzetnika koji na ovom polju rade u Srbiji. Koja je tu konkurentnost? Da li je fair biti poslodavac koji će ispuniti sve zakonske obaveze ili biti onaj loši poslodavac? Kako će ta dva poslodavca na jednom tržištu imati konkurentnost, imati iste jednake troškove u ceni nekog proizvoda? Mi želimo da pokažemo dobre primere ljudima i želimo da kažemo da neki problemi zaista postoje. Da to ukažemo na donosiocima vlasti. Evo ja sam uradila, ako mogu samo da iznesem jednu štih probu, što bismo mi rekli. Ako kažemo da u Srbiji imamo 300.000 ljudi koji radi na crno. I uzeli smo osnov da je minimalna neto zarada nekde oko 21.000 dinara. Za tu zaradu zaposleni treba da plati 2.365 dinara poreza, znači to ide u državni budžet, i 9.858 dinara treba da se plati fondu za PIO, fondu za zdravstvenu i za nezaposlenost. Znači, sutra kada krenete u penziju, s tog fonda ćete dobiti sredstva. Kada budete na birovu, ne do bog, iz tog ćete dobiti sredstva, ili kada trebate zdravstvenu uslugu, odatle ćete dobiti sredstva. E, To je znači na osnovu minimalne cene rada. Ako kažemo da je 300.000 ljudi nezaposleno u Srbiji i da samo ova davanja ne budu plaćena 12 meseci, prostom, kažem, štih probom, smo došli do jedne matematike, da na porezu država gubi 73.396.000 evra, a fondovi iz kojih ćemo sutra svi mi potraživati kao građani gube 305.937.000 evra za godinu dana, za minimalni neki proračunati broj nezaposlenih. Svi mi ovde gubimo i svi smo mi korisnici tog gubitka.
Šta vama kažu kod vas, kod kuće u Knjaževcu? Kada tako izložite ili
je,
bilo gde? Kada,
teška je ekonomska situacija. Ljudi pristaju na te zahteve, ali mi smo usput i u uličnim akcijama radili neke ispitivanja građana, koliko oni dugo imaju iskustvo u radu na crnom. Neko malo za sada istraživanje koje je proizišlo iz ovih akcija, verovatno će tokom projekta izaći nešto veće, kaže da ljudi se na takvim pozicijama zadržavaju, muškarci nešto do 5 godina, žene najviše do 4 godine. Prosečna starost ovih građana koji prihvataju rad na crno je 43 godina. Ekonomska situacija, zavisnost porodice od primanja, natera ljude na ove poslove. Ali oni to samo vide kao neko prelazno rešenje, ne trude se uglavnom da svoju poziciju promene na način tako što će se žaliti, jer su svesni da će i takav posao izgubiti, nego se trude da nađu posao koji će biti legalan i u svim legalnim tokovima i da, znači, napuste takav posao i takvog poslodavca.
Dene, ako uzmemo tog prosečnog radnika zaposlenog na crno koji radi, recimo, 5 godina na crno, koji ima nešto preko 40 godina, da li on ima šansi ikakve ukoliko tuži svog poslodavca?
Pa ima šansi. Ima šansi, ali ono o čemu mi također vodimo računa je da pred zaposlene stavimo izbor. Da li oni u stvari imaju izbor? Da li smeju da tuže poslodavca? Jer u velikom broju slučajeva, ukoliko se usude na to da podnesu tužbu za nadoknadu nekih neuplaćenih doprinosa ili poreza, recimo, ili pak za kršenje nekih prava iz radnog odnosa, kakve su pravo na godišnji odmor, u velikom broju slučajeva oni gube, dobijaju otkaz.
Naravno. I to jeste jako, to je na klackalici pitanje, da li su suditi ili ne suprotstaviti se.
Tako da, kako ste rekli, na toj klackalici s jedne strane stoji njihova egzistencija, a s druge strane stoje njihova prava. I oni su u velikom broju slučajeva odlučuju za svoju egzistenciju.
Ima tu još mnogo pitanja dostojanstvenog rada, da se ne zahteva, da poslodavci ne zahtevaju potpisivanje blanko otkaza pri zapošljavanju, da se na razgovoru ne zahteva odgovor na pitanje o planiranju porodice, da se radnici ne otpuštaju samo zato što imaju više godina nego što se to sviđa poslodavcu, da se naravno, toliko često se to ne dešava, a normalno je da se isplaćuje zarađeno, da se posle mesec dana rada dobije i plate ili posle 15 dana. Tako pozivam i slušalce da nam se pridruže 011-322-5299, 011-322-5499. Anđelka, cela ta akcija daje neke rezultate? Na neki način, sad je u žiži, pokrenuli ste, ne znam, ima nekoliko meseci ili pola godine ili godinu dana.
Mi smo iznenađeni činjenicom koliki odaziv imamo na uličnim akcijama. Mi nismo to očekivali. Mi smo zaista iznenađeni efektom koji je za sada jako dobar i jednostavno nadovezali smo se, nadogradili smo se na postojeće nezadovoljstvo građana trenutnim stanjem u društvu. Ja sam jako zadovoljna činjenicom da mi držimo u fokusu pitanje koje je goruće i zbog koga, oko čega, kako bi to citirala bi izveštaj Helsinškog odbora za ljudska prava za 2011. godinu, nekako postoji jedna prećutna saglasnost države, poslodavaca i građana. Država ćuti, ne dira poslodavce zbog toga što čuva socijalni mir, poslodavci imaju svoj interes zbog toga, radnici ćuti jer se boje da ne izgube neki posao. I prosto to ćutanje mi razbijamo ovom kampanjom i do sada smo uspešni, ja moram da kažem da sam iznenađena čak što više koliki odaziv građana imamo, nismo se tome nadali.
Dragan iz Beograda je sa nama. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Evo ovako, da vam kažem, nisam poslodavac, ali glavni inicijator za blanko otkaza, znate li ko je dao?
Ko?
Država.
Kako?
Pa tako što su blanko ostavke poslanika. Jel bile?
Yes.
Pa onda kako mogu sad, da, oni su od njih naučili i ti poslodavci, tako vele, kad oni mogu, mogu i možemo i mi. Sad su oni ukinuli blanko ostavke, što nisu i predvidjeli zakon da se to uradi. Moje uža specijalno se radno pravo. To nikad nije bilo. Izabrani su ljudi i treba se biru ljudi, a ne partije ili šta ja znam.
Ako je vaša uža specijalnost radno pravo, koliko radnici imaju šanse ukoliko pokušaju da pravnim putem ostvare svoje prava? Molim?
Nemaju nikakvo, mislim, nemaju šanse da dobiju ovaj postupak u radnom sporu.
A šta je rješenje? Šta je izlaz?
Rješenje u zakonodavstvu.
Da.
Samo zakonodavstvo da se promeni i da se primene drastične sankcije za oni koji ne prijavljuju, da vam kažem.
Hvala vam mnogo na vašem mišljenju. Naš telefon je 011-322-5299 ili 011-322-5499. Evo imamo tu kolegu ovog našeg slušalca, Dejana Škorića, iz Resus centra iz Majdanpeka. Rekli ste malo prije, imamo šumu propise i šumu institucija. Ponekad nije baš najbolje imati previše svega. Možda bi bilo jednostavnije kada bi imali manje propisa, manje institucije i nedvosmisleno jasne procedure.
Pa, naravno, nekada su postojali, stari slušalci će se sjetiti toga, sudovi udruženog rada. Na tim sudovima se jako, oni su bili specijalizovani za radne sporove, dakle sudije koji su sudile bile su sudije stručnjaci u oblasti radnog prava i jako brzo se presuđivalo. Nije se čekalo 3-4 godine koliko sada traje prosječno jedan radni spor. Ja se ne bih složio sa vašim slušalcem. Ukoliko dođe do suda, u velikom broju slučajeva sudovi presuđuju u korist radnika. Međutim, ono što šteti radnicima je dužina tih sporova. Jer vrlo često dok za vreme trajanja spora preduzeće, odnosno preduzetnik ode u stečaj, jednostavno nestane iz pravnog prometa i jednostavno zaposleni sem neke moralne satisfakcije u vidu presude nema ništa drugo. Jednostavno nema od koga da se naplati. Također, što se tiče drastičnih kazni, drastične kazne su predviđene zakonom o radu. Čak one se kreću do 1.000.000 dinara. To je negdje recimo oko 90.000 evra. Zamislite jednog poslodavca sada da kaznite 90.000 evra. To bi neminovno vodilo njegovom zatvaranju. Dakle, propise imamo, problem je u primjeni.
I problem je u funkcionisanju institucija, da, očigledno. Da. To je opet na neki način jedno šire pitanje koje nije vezano samo za ovo pitanje prava na dostojanstven rad. Dragan iz Karlovca, ako sam dobro razumio. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih zamolio gospodu tu u studiju, pošto su oni školovani ljudi, naši političari uvijek viču, naročito predsjednik Tadić, mi smo demokratska zemlja. Mi smo demokratska zemlja na svakom koraku. A da li on zna šta se radi od njegovih radnika? Mi smo bliže onoj drugoj strani nego demokratiji. Zašto to se govori demokratija? Nije riječ demokratija samo vikati demokratija. Riječ je delo, delo. Hvala.
A šta je vas pozvalo? Šta vas je podsjetilo ili povelo da se javite? Nije više sa nama Dragan iz Karlovca, ali na neki način uhvatili ste se očigledno sa jednim širokim društvenim pitanjem ili društvenim problemom.
Napravili smo pomak u tome, želimo da napravimo promjenu postojećeg stanja, zato je ova akcija tu. I mi imamo kao jednu komponentu našeg projekta predlog izmene zakonodavstva, ali verujem da ćemo rado i svakako se pridružiti i podržati one ostale inicijative koje idu u pravcu izmene zakonodavstva, bilo one bile u promjenu zakona o inspekciji, bilo da budu u okviru promjena neke poreske reforme. Znači, mi smo svesni da ne može sve da bude ispunjeno na jedan prost način, tako što ćemo informisati građane o tome kako da traže svoje prava. Potrebna je šira akcija na nacionalnom nivou, to nije konkretno tema našeg projekta, ali mi ćemo biti naravno solidarni i podržati svaku drugu akciju.
Anđelka Marković, moram da vas zaustavim. Javio nam se čovjek iz Jagodine, on je u automobilu, pa onako da možda on ima zbog toga prednost. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan, jedna dvije godine kraj telefona, ja sam poslodavac.
Da, izvolite.
I svi radnici su prijavljeni i baš bez ikakvih problema plaćamo sve doprinose, penzijane, socijalne i sva davanja državi. Međutim, mi kao poslodavci nismo zaštićeni od zabrane konkurencije od radnika. Konkretno se meni desio slučaj da su dva lica koja su radila za kompaniju jednostavno pokrala know-how, kako to se danas kaže, i otvorila paralelno drugu firmu, preuzela kupce i sudstvo ne radi svoj posao. Ja se potpuno slažem sa inicijativom vaših sagovornika danas da je potrebno da se zaštite svi svi u društvu koji privređuju i koji stvaraju profit da bi na kraju mogle i budžetske institucije da od toga žive. Međutim, ja ne vidim da naše sudstvo i naše institucije funkcionišu i u tome je glavni problem.
Ovo nije televizija, pa ne možete da vidite moje sagovornike ili naše sagovornike kako s punim razumevanjem klimaju i slažu se i razumeju to što govorite. Ali mora se nešto uraditi.
Da, nadam se da će jedna vlast koja bude došla da preseče način socijalnog mira i način kontrolisana socijalnog mira, jer u jednoj demokratskoj Kini koja nije demokratska, koja je komunistička zemlja, kompanije koje ne valjaju, propadaju i otvaraju se nove. Dosta je bilo subvencionisana i davanja gubitašima našeg novca i zaduživanja u inostranstvu putem nepovoljnih kredita da bi se očuvao socijalni mir i zaštitili ljudi koji su na vlasti samim time što bi zadržali pokušaj da se privreda oživi od nečega što ne postoji, jer one kompanije koje vrede treba podržati, a kompanije koje su dovedene na ivicu propasti jednostavno trebaju kao kancer da se odseku i da se rađaju nove kompanije koje će plaćati socijalna davanja, koje će plaćati sve poreze i doprinose. Jedini je to način da naše društvo izađe iz krize.
A zašto još uvijek ima tako malo takvih firmi kao što je ova firma ili ove firme o kojima vi govorite?
Pa zato što treba široka akcija društvena da se jednostavno stane na put prividnom održavanju socijalnog mira, i treba forsirati kompanije koje rade smanjivanjem doprinose, jer jedino one i pune budžet zaduživanjem u inostranstvu i forsiranjem održavanja socijalnog mira za državna preduzeća koje je nemoguće privatizovati, jer ni jedan uspešan biznis iz inostranstva neće da uloži novac u neke kompanije koje su čija tehnologija iz 80. godina prošlog veka, koje se i dan danas vuku. Jednostavno moramo da presečemo to i da kompanija napravimo jednostavno prazne hale u koje će doći neko.
Hvala vam mnogo. Mogli bismo još očigledno sa vama puno da pričamo. Svoje troje sagovornika onako imaju puno razumevanja za vas. Imamo još jednog slušalaca na vezi koji čeka, ali molim vas, svoje troje, jedan brzi komentar ovoga što smo čuli.
Možemo završiti emisiju, ovo je sve rečeno što je rečeno tačno. U potpuno je komplementarno s ovom akcijom koju sprovodimo, apsolutno. Mi smo ti koji promovišemo u stvari dobre poslodavce i koji se ponašaju upravo kao gospodin koji se javio, upravo govorimo da je potrebna reforma zakona, potrebno je da se ponaša upravo na ovaj način kao što je ona istakao. Mi na našem portalu također imamo primere dobrih poslodavaca koji se dobro ponašaju.
Snežana, koliko često vi srećete takve poslodavce?
Pa, moram da priznam da to baš nije tako često. I teško je ući baš tome u trag. Na kraju, kao radnik, uđete u tome u trag kad dođete do zdravstvenog šaltera i oni vama kažu da morate da platite ili niste dobili markicu za vašu zdravstvenu knjižicu ili vam fali još 2 meseca da biste otišli u penziju. Na kraju se vi suočite sa tim. Teško je sad paušalno reći koji je to broj poslodavaca, jer znate sami koliko imamo veliki broj firmi i ne bih nešto sad paušalno ocenjivala. Inače, gospodin je odlično pomenuo što kaže Anđelka, ovo je ono što mi tražimo. On je rekao da treba jednu široku akciju, inicijativu pokrenuti. Mi smo ovu, nadam se, inicijativu pokrenuli i stavili u fokus i u žižu javnosti. Želimo da se dalje o tome priča.
Dejane, kakav je potrebno okvir napraviti da imamo više dobrih poslodavaca i više radnika, što god to značilo, zadovoljnih ili onih koji bar dobijaju platu i sve ono što im pripada?
Pa jednostavno potrebno je da država promeni svoju politiku, odnosno da pruži podršku poslodavcima kakav je ovaj vaš slušalac. Umesto da radi to, država upravo podstiče neplaćanje doprinosa i poreza time što malo pa donese neki propis kojim oprašta neplaćene poreze i doprinose, pa na teret poreskih obveznika povezuje staž zaposlenih u tim preduzećima. Na taj način država destimuliše ovakve poslodavce poput ovog vašeg slušalca, jer on sam kad sa sobom razmisli kaže, pa bolje da ja ne plaćam doprinose i poreze, država će za godinu dve doneti neki propis kojim će me toga osloboditi.
Ali to nije rešenje.
To nije rešenje. Rešenje je upravo da država podstiče ovakve poslodavce. Jednostavno nema, ukoliko i vaš slušalac je rekao, ukoliko je neki organ bolestan, treba ga odseći, ne treba ulagati u neke poslodavce koji ne mogu da opstanu na tržištu. Jednostavno, ako smo se opredelili za kapitalizam kao način uređenja države, moramo tako i da se ponašamo. Ne možemo da živimo u socijalizmu.
Imamo slušalca, izvinite što ste čekali, ali prosto svako im mora još ponešto da kaže. Izvolite, dobar dan.
Pa ja bih samo trebalo da kažem neki moj lični problem što imam. Radim kod privatnika, znači u privatnoj firmi.
Izvolite.
Kao prvo, prijavljeni smo na 15.000. Ne znam kako je to po zakonu moguće. Drugo, potpisali smo svi blanko te otkaze. Treće, plata kasni. Nadređeni nas šikaniraju svaki dan, prete otkazno zato što znaju kolika je nezaposlenost u državi i sve ostalo. Pa me interesuje samo koja su moja prava u svemu tome.
Hvala vam, možete i da ostanete na vezi, pa tu je Dejan Škorić koji će vam možda pomoći malo.
Pa ovako, ovo je jedan kompleksan problem. Pre svega ovako, što se tiče te prijave na 15.000, nemoguće je. Ukoliko poslodavac prijavi zaposlenog, on mora da ga prijavi na minimalnu zaradu. Minimalna zarada je sada u Srbiji oko 20.200 dinara. Dakle, to je ono što zaposleni mora da primi. Što se tiče kašnjenja, što se tiče blanko otkaza, potpisanog blanka otkaza, možete da odete do najbližeg suda i u prisustvu dva svedoka da date izjavu da ste potpisali blanko otkaz, odnosno blanko papir i da tom svojom izjavom povlačite taj potpis i posle toga poslodavac može da napiše na njemu šta bilo, on neće važiti u eventualnom sudskom sporu. I treće, što se tiče kašnjenja zarada, možete da pokrenete postupak od nadležnog suda i da tražite, zakonom o radu je propisano da poslodavac zaradu mora da isplati najkasnije do kraja meseca za tekući mesec, tako da možete pred sudom da pokrenete postupak za nadoknadu neisplaćenih zarada.
Imamo još jednog slušalca na vezi, zahvaljujem se ovome slušalcu. Ajmo da čujemo njega, poslije ćemo se vratiti na to kašnjenje zarade i koje tako često, a gde postoje to pravo ili mogućnost, bolje da kažemo, mogućnost da se sporimo. Da, izvolite. Ajmo slušalce. Izvolite, dobar dan. Izvolite.
Ja bih baš upravo da kažem, na primjer, moj sin je taksista, plaćao redovno 10 godina porez, već 11, tako? I evo sad je postao i on ne platiš. Nema nikakvih beneficija kao pošteni platiša dosadašnji. Drugima se nekome, što kaže vaš sagovornik u studiju, oprašta porez, on više ne može da zaradi. Ne može da zaradi da bi platio sad porez. Zadnjih godinu dana ne plaća porez. Plus toga što mu je skočila cena što plaća udruženju i da plati porez, on treba oko 20.000 da zaradi da ne pojede kilogram hleba. A da bi zaradio tih 20, mora da doda još 5 do 5 možda hiljada za gorivo. Pa izvolite sad kolike su dažbine. Taksiste jednog.
Da, hvala vam lepo. Hvala vam. Imamo još toliko toga da kažem. Kašnjenje plate, to je toliko često u Srbiji, da kada se ne isplaćaju plate mjesec, dva, tri, pa onda.
Nažalost jeste, to je jako veliki problem i sa kojim se zaposleni u Srbiji vrlo jako susreću. Ja ću reći samo jedan podatak, da u prošloj godini 55.000 zaposlenih uopšte nije primilo platu. Znači 12 mjeseci su radili, a da nisu primili platu. 55.000 zaposlenih.
Imamo dramatične primere u vestima svakodnevno proteklih dana iz Kragujevca, gde jedno preduzeće gde rade invalidi nisu dobijali cele prošle i ove godine nisu dobili nijednu platu.
Ali da, to je upravo u slučaju u kome država kasni sa uplatom. Isto tako je postupak pokrenut, postupak za kontrolu zakonitosti rada ministarstva nadležnog, to je vest koliko znam je od danas, a ja bih mogla samo cinično da se osvrnem na ove komentare građana koji se javljaju, a mogu samo da kažem niste dovoljno veliki problem napravili da bi vam država oprostila dugovanja. Jer danas upravo imamo vest tome da je oprošten poreski dug, to jest kamate, ne osnovica, i jednostavno ako napravite poprilično veliki problem, onda nekako se blagonaklono na vas gleda, a ukoliko ste lojalni, korektni, pošten građanin, radnik, poslodavac, očigledno će aparat državni da učini sve na neki način da vas spreči da ostvarite svoja prava. Ono što mi hoćemo da uradimo, gospodin koji se javljao pre toga i koji je nabrao niz problema koji ima, na koje Dejan već pokušao da odgovori, želimo ovom projektom, ovom akcijom da napravimo, da se suprotstavimo atmosferi straha koji postoji. Gospodinu ne mogu prosto ni da savjetujem, sve što je Dejan rekao, rekao je istinito, ali savjetovati mu da se obrati nekim institucijama. Postoji strah u malim sredinama, kako je Dejan juče čuo na akciju u Negotinu, to je lako je meni da znam što su moja prava, ali treba to rizikovati i ostati bez posla. Mi želimo projektom da razbijemo strah koji postoji, da stvorimo atmosferu u kojoj je borba za svoja prava potpuno normalna stvar. I to želimo nekako da uradimo. Tako možemo kao nevladine organizacije da tome doprinesemo. Mi nismo sindikati, mi se okrećemo građanima koji rade u privatnom sektoru. Tamo sindikata nema. Znači moramo da napravimo atmosferu u kojoj je prihvaćeno da se sasluša glas građana koji radi u privatnom sektoru, koliko ima neki problem, koliko ima pravni problem, da može da se obrati, da greši bez straha od atmosfere.
Spomenuli, to je Snežana verovatno takođe dobro zna, tu se sve zna, tu se zna i ko dobije platu i ko ne dobije platu i koliko kasni i ko ne plaća doprinose, međutim ništa.
Pa znate kako to se kaže, ono, burazerska ekonomija, inspekcijske službe, kako rade na terenu, koga obilaze, ima puno toga u malim sredinama. Mešanje inspekcije, dovoženje iz drugih okruga, iz drugih delova Srbije, nenajavljeno njihovo pojavljivanje u gradovima, ne duže zadržavanje verovatno od dan ili dva, jer ako u jednom malom gradu dođe inspekcija iz Beograda, verujte, već posle tri popodne ceo grad i svi poslodavci će znati da su inspekcijske službe tu. Ima dosta toga, ljudi se međusobno poznaju zbog ekonomske neke nesigurnosti i socijalnog tog nekog mira, mnogo što sta se prećuti i od strane poslodavaca, radnika i inspekcije. Svi su u ovom krugu jednako uključeni, nema, da kažemo, krivih, nema nevinih. Svi su jednako pristali na takvo ponašanje. To je ono što je Anđelka pomenula. Pristali smo da ćutimo radi nekog socijalnog mira, ali nije svima tako. Mi uvek pričamo nezapošljenost, problem nezapošljenosti, 30% je taj, recimo, problem, nije toliko, nešto je manje. A šta je sa onih 75% što rade? Kako oni rade? Kakva su njihova prava? Koliko su njihova prava ispoštovana, ispunjena? Da li vi mislite da u jednom malom gradu gde radite za 16.000 u samoposludi svaki dan, nema nedelje, praznik vam je samo Nova godina, da li je to dostojanstvena zarada za vaš rad? Da li je to dostojanstveno kada vi nemate odmor? U stvari imate ga, ali 15 dana kad koleginica ide na odmor, vi morate da radite njenu smenu, to jest radite ceo dan, da biste na kraju ostvarili vaših 15 dana odmora, kada će naravno vaša koleginica raditi vaših 15 dana. Gde je tu odmor?
Da li ste već videli da ste se suočili zapravo sa mnogo širim problemom nego što je samo ono što je naslov pravo na dostojanstven rad?
Problem je naš posao. Znači, mi upravo želimo da takve stvari
je zakoni, jeste, propisi, inspekcije,
moramo, ali o svemu tome moramo da govorimo.
Sudovi.
Moramo tu stvar da stavimo u fokus pažnje javnosti, ne možemo više da govorimo o stvarima koje su poprilično onako trivialne, mi moramo da se fokusiramo na ono što jeste zaista problem, šta je to što guši našu privredu, zašto se naša privreda ne pomiče. Kršenje prava radnika jeste jedan posredan nus pojava svega onoga što se dešava.
Ali kršenje prava poslodavaca, budemo pošteni prema ovome.
Mi stvaramo front, znači onih ljudi koji rade na tom pitanju poslodavaca i radnika, i mogu da vam kažem da često, ma na sve ono što možemo da kažemo na njihov rad, oni jesu često između čekića i nakovnja, sprovode propise koji su potpuno nekad nenormalni, i mi pravimo sinergiju za poboljšanje socioekonomskih prava u Srbiji. Nadam se da ćemo u tome uspjeti.
Da li nekada kažete nekom vašem sagovorniku potpuno si u pravu? dobit ćeš spor, ali da će godinu na neki.
Naravno, svaki put, to nam je čak i obaveza, pre nego što uputimo zaposlenog, bivšeg zaposlenog na parnicu, mi mu kažemo stavi na klackalicu svoju egzistenciju, da li si ekonomsko dovoljno jak da izdržiš tu parnicu.
Bez obzira na to što je potpuno
bez obzira,
čist slučaj pred zakonom.
Bez obzira, jer reći ću vam samo još nešto i s tim ću završiti. Najveći strah ljudi u Srbiji je strah od gubitka radnog mesta. Znači nešto što je u nekim normalnim zemljama normalno, kod nas je najveći strah ljudi.
Nastavit ćemo, ali ne danas, ovo je već kraj, stiglo je 18 časova. Dejan Škorić iz Resurs centra iz Majdanpeka, Snežana Pavković iz Timoškog kluba iz Knjaževca i Anđelka Marković iz Fondacije Centar za demokratiju bili su naši gosti, gosti emisije U središtu pažnje. Ovo emisiju možete ponovo da preslušate ili da čujete ako je niste celu čuli, i da nam nešto napišete i napišete neko pismo ili poruku na internet adresi rts.rs, zatim odite na emisije ili na radio i naćete emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1.